Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски се обрати на панел дискусијата «Геостратегија и енергетска сигурност» во рамки на Минхенската безбедностна конференција. Тој посочи дека воопшто не е изненаден од говорите на Минхенската безбедностна конференција и одредени промени на ветриштата кои дуваат, и според него, двојните аршини кои ги спроведува ЕУ кон Македонија.
This fairy tale for us seems like a moving target. We are a victim of bilateralization, or to be more precise, our journey to EU is very, very complex. Change of name, change of flag, change of currency, what is it? Isn't it interference into the domestic issues? How long we should suffer from double standards?
Right.
And we are not talking, again, I will say, we are not talking about merit-based approach. We are talking about bilateral disputes, which is not something which should be shared and joined with the European values.
Нашата посветеност на НАТО не може да се доведе во прашање со многу страдање и понижување станат членка на НАТО, рече премиерот Митковски. Ние сме дел од Европа и сакаме да ги аплицираме европските вредности. Но она што се случува е нешто што е комплетно различно. Ние сме сведоци на така наречена балканизација на Европа, наместо европеизација на Балканот, рече премиерот Митковски.
We are all loud, we are criticizing, of course we are fighting for the rights of Ukrainian people and for this unprecedented aggression that Putin did to Ukraine. But when Parliament of one member state of the EU neglecting and denies Macedonian identity and my Macedonian mother tongue, then everybody is silent.
Време е пристапниот процес да се придвижи напред, не само за Македонија, туку и за останатите земји од регионот. Сакаме Западен Балкан да биде дел од ЕУ, а тоа е важно за мирот и безбедноста, порача еврокомесарката за проширување Марта Кос од Минхен. Кос најави дека до крајот на мандатот две земји ќе го завршат процесот.
According to the merit-based principle, until now there are Montenegro and Albania, which are front-runners, but one we will start rolling with North Macedonia could be on a very, very quick.
Со јасни државни позиции и утврдени црвени линии, министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, Тимчо Муцунски и Георг Георгиев, за прв пат во Минхен седнаа на иста маса. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во изјава за МРТ за средбата со неговиот бугарски колега Георгиев истакна дека разговарале за потребата од деблокирање на нашиот пат кон полноправно членство.
Ние сакаме процес кој што е предвидлив, кој што има јасен почеток и јасен крај. Ние како влада нема да прифатиме под уцена или под притисок било какво решение или било каков компромис. Секој компромис треба да соодејствува со реалноста во која што живееме и со европските вредности за кои што Европа постојано на сите нас во целиот регион ни зборува.
Муцунски во изјавата за МРТ рече дека со неговиот бугарски колега Георгиев зборувале за примената на европските вредности и стандарди.
Зборувавме за потребата од деблокирање на нашиот пат кон полноправно членство. Зборувавме за потребата од јасен и предвидлив пат кој што е во рамките на европските стандарди и принципи. Зборувавме за потребата од примена на соодветни малцински права во соседна Бугарија, посебно во делот на потребата од примена на пресудите на Европскиот суд за човекови права.
Добрососедските односи се хоризонтален критериум во процесот на евроинтеграциите и без нив не може да се постигне членство во ЕУ. Тоа бара доверба, отпорен диалог, предвидливост и исполнување на обврските, му посочил шефот на бугарска дипломатија Георгиев на македонскиот министер за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски на средбата во Минхен, соопшти бугарското МНР. Бугарскиот прв дипломат на средбата истакнал дека ставот на Бугарија во однос на европската интеграција на Македонија е јасен и конзистентен, односно дека европскиот компромис од 2022-та вклучува низ америки кои чекаат на целосно спроведување, а тоа е единствениот пат кон напредок, пренесе порталот 360 степени. Предходно во Минхен се одржа и неколку билатерални средби на премиерот Христијан Митковски, која предводеше македонската делегација. Мицковски се сретнал со хрватскиот колега Андре Пленковиќ, разговарале за регионалните прашања, реформите и европскиот пат. Македонскиот премиер се сретна и со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кому му порачал дека билатералните спорови не треба да бидат пречка за македонските интеграции. Првите исплати од Европскиот план за раст очигледно нема да бидат извршени во првиот дел од оваа година. Имено како што објаснија официјални лица запознаени со процесот, причината за затоењето не е во прашање недостиг на волја од страна на Европската комисија, туку затоењето на земјите кориснички од регионот во исполнувањето на внатрешните процедури. Каја Шукова, подпредседателката на СДСМ на пресрече, за само 8 месеци сведоци сме на драматично влошување на економската состојба во државата и опаѓање на животниот стандард на граѓаните. Последните економски податоци се загрижувачки, се е поскапено, цените на храната се зголемени за 20%, а некои производи се покачени и повеќе. Државниот завод за статистика измери дека трошоците за живот порастале за 4,9%.
Неспособността на владата на Мицковски ја турка земјата во економска криза и граѓаните со право се загрижени. Политиките на Кошнички доживеа тотален дебакл, а власта нема одговор на растечката скапотија и сиромаштијата. Иако владата уште во вторникот најави замрзнување на маржите, оваа недела измина, а одлуката не е донесена. Очигледно, интересот на бизнес елитата за владата е поважен од тоа да ги заштити граѓаните.
Како одговорна опозиција, рече Шукова, СДСМ предложи сопфат на економска стратегија, сет на 7 мерки, преточени во закони, кои според нив ќе има силен и брз ефект врз стандардот на граѓаните. А тоа се, намалување на ДДВ-то на електрична енергија од 18 на 5%, укинување на ДДВ-то за основните прехранбени производи, замрзнување на цените на основните прехранбени производи за следните 3 месеци, фиксирање на маржите за основните прехранбени производи, итно спроведување на законот за нефер трговски практики, со што цените ќе се намалат и до 30%. Намалување на цената на зелениот картон за автомобили, изголемување на платите во приватниот сектор со замрзнување на придонесите. Оваа мерка ќе опфати 350 000 граѓани со месечно зголемување од 3 до 15 000 денари, рече Шукова на прес. Првиот чартер лет со 180 германски туристи на авиокомпанијата Freebird Airlines вчера беше пречекан на Скопскиот аеродром од страна на вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, министерот за култура и туризам Зоран Лјутков и менеджментот на ТАФ. Се очекува овие организирани летови да донесат 35.000 туристи во земјава, рече министерот за транспорт и врски Александар Николовски.
Имено во периодот помеѓу февруари и мај, октомври и декември, во Македонија само оваа година ќе дојдат 35.000 туристи. Очекуваме тој број да расте во годините кои што доаѓаат. Тоа значат 35.000 туристи кои што ќе ги полнат хотелите, кои што ќе ги посетуваат убавите ресторани и кафетерии кои што ги имаме, кои што ќе купуваат убави сувенири од Македонија, кои што ќе придонесуваат за локалната економија.
Европските градови од кои ќе полетува Freebird Airlines и ќе следува на Скопскиот аеродром се Хамбург, Хановер, Минхен, Штутгарт, Берлин, Лајпциг, Дизелдорф и Франкфурт од Германија, Манчестер, Лондон, Гетвик од Британија и Париз, Лион и Марсеј од Франција.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.